Dime, Señor, que te domine sobre mí. Decimos a tu parte con Jesús. Hay mucho que yo personalmente en esta situación económica. Me organizas de mí con muchacho y se me ha tenido sobre el momento con tu coche, que este sea un poco de sentimientos sucesivos. No lo sé contigo, no lo sé sino contigo dentro de la chiste. Solo en este dispositivo acá de con los datos de un intento de entrar en la propiedad de mi vida. Que casa de un deseo, no me toca dar un escolar, sino a chastes que es especial que entre veces que yo. Nici o zi nu seamănă cu altă. Nici o slujire nu seamănă cu altă. Pentru fiecare lucru, Dumnezeu are libertatea aceasta să ne surprindă cu harul lui, cu puterea lui, să ne surprindă cu intervenții, așa cum ne vedeam pasajul din seara aceasta. Este uimitor cum Dumnezeu intervine în viața noastră, în viața fiului. Și ascultam cântarea aceasta, m-am gândit la o experiență pe care am avut-o în Statele Unite, când am ajuns pe aeroportul din Seattle și trebuia să zbor spre Amsterdam și apoi spre București, că cel care m-a dus la aeroport a parcat mașina foarte aproape de intrarea în aeroport și acolo ți se permite decât să lași bagajul 2 minute maximum și de acolo să pleci să-ți duci mașina în altă parte. Ținând cont că eram împreună, înainte de aceasta am vrut să lăsăm bagajele la compania aeriană și apoi să plece să-și parcheze mașina. Și până am cântărit bagajele, a durat foarte mult, la un moment dat ne-am găsit cu un polițist care arăta, din punct de vedere al dotării tehnice, arăta foarte impunător. A venit și a spus că vă rog să luați mașina dacă este a dumneavoastră. Și cel care era cu mine a plecat să-și minte mașina și m-a gândit acum ce fac, o să trebuiască să aștept aici. Dar polițistul a venit lângă mine și mi-a spus: domnule, sunt aici lângă dumneavoastră ca să mă asigur că totul va fi bine cu dumneavoastră. M-am dus la cel care trebuie dăduse bagajul, fără să mai încântărească bagajul, ar fi trebuit să plătesc încă $50 pentru comisioanele pe care trebuia să le aduc aici în țară, că cineva s-a gândit să trimită niște cărți cuiva de aici din București, nu s-a găsit altă modalitate decât cu mine că veneam în București. Și așa cum știți, e felul că n-am respins pe nimeni, am zis, haide să fac binele acesta cu familiei respectivă. Și m-am trezit acolo că trebuia să plătesc $50 pentru că era o suprataxă pentru că am depășit bagajul. Dar când m-am apropiat de ghișeu, operatorul de acolo, de la ghișeu, s-a uitat în spatele meu și a văzut pe polițistul din spatele meu și a întrebat, e totul în regulă? El a crezut că este o problemă cu mine. S-a uitat la mine, s-a uitat în pașaport, a văzut că sunt din România și a zis, gata, a prins că din România. Dar omul din spatele meu i-a spus, te rog să te asigur că faci tot ce trebuie pentru omul acesta. Și operatorul mi-a luat bagajele, le-a trimis la car, mi-a dat tichetul de avion, am întrebat cât trebuie să plătesc, că trebuie să plătesc mai $2 pentru faptul că am luat bagajele, le-am lăsat acolo, la intrarea în aeroport și nu m-am dus la locul unde se făcea de obicei check-in. După ce s-a întâmplat tot episodul acesta, polițistul m-a dus la intrare, mi-a urat o călătorie plăcută și pentru prima dată l-am văzut pe omul acela și cred că pentru ultima dată în viață și m-am gândit la faptul că așa știe Dumnezeu să potrivească lucrurile, încât uneori trimite în tine oameni care sunt ca niște îngeri ai Lui, care să te facă să te simți în siguranță, să te facă să te simți că ești sub protecția lui Dumnezeu, că ești sub atenția lui Dumnezeu special. Și când lucrurile par scăpate de sub control, când spui, nimănui nu-i pasă de mine, nu-i pasă de viața mea, de ceea ce se întâmplă. Închei cu o zi în casa de mine.
Nu știu cum ți-a fost ziua aceasta, nu știu cum ți-a fost slujirea de astăzi. Nu știu care este inima pe care o ai acum când ești în casa Domnului și acum când sunt în casa Domnului. Dumnezeu ne cunoaște inimile, ne cunoaște viețile. Aș vrea să vă încredințez de faptul că El este preocupat de ce se întâmplă în sufletul nostru, în viața noastră. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Este interesat. Atunci când a intrat aici în casa lui Dumnezeu, este interesat să vadă cum îți este, dacă îți este bine. Știți, citeam o nevoie istorioară când un copil a strigat tatălui său când treceau pe lângă o biserică, oprește repede. Și tatăl a frânat și a zis, ce s-a întâmplat? Și a zis, haide-mi la biserică să vedem ce mai face Dumnezeu. Era clar, erau dintre cei care nu mai treceau pe la biserică. La uneori venirea la casa lui Dumnezeu, să știți, înseamnă și să vezi ce mai face Dumnezeu. Știți cum spunea fratele Richard Wurmbrand, că cerul până la urmă este un loc unde se adună toate frământările noastre. Rugăciunile trimise, plângerile noastre sunt acolo în cer. Te-ai gândit vreodată, spunea Wurmbrand, să-L întrebi pe Dumnezeu ca pe un tată. Exact cum nu așa te-ai aștepta ca să vină la tine copilul tău și să-ți spună, ești bine? Ești bine? Mulțumesc. Corina obișnuiește câteodată să vină la mine să mă întrebe dacă sunt bine. Să te uiți la cer și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, ești bine? Ești bine? Cum îți merge? Cum îți merge? Au pus atâția poveri pe tine, au pus atâția poveri pe sufletul tău, au adus atâtea rugăciuni. Nu vreau decât să te întreb astăzi dacă ți este bine. Dacă te bucuri de faptul că am vrut să fac ceva pentru tine. Astăzi fiind cu tinerii biserici în cartierul 16 februarie, unde avem o biserică, și când am slujit acolo, m-am gândit la închinarea care trebuie adusă înaintea lui Dumnezeu. Și când am citit un cuvânt din Evrei 12, unde se spune în partea finală că lui Dumnezeu trebuie să-i aducem o închinare plăcută cu evlavie și cu fii. Și bineînțeles că am gândul acesta ori de câte ori vin la biserică, dacă ceea ce fac, dacă închinarea pe care o aduc înaintea lui Dumnezeu este plăcută. Asta nu are niciun rost. Altfel, până la urmă, este o sumă a eforturilor personale și îi vrea ca Dumnezeu să ștanțeze, să pună sigilul și să spună că este închinare înaintea mea. O închinare plăcută lui Dumnezeu este o închinare care izvorăște dintr-o inimă schimbată, dintr-o inimă atinsă de puterea și de harul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea în seara aceasta o inimă bună, care să cânte, să laude, să se bucure în prezența lui Dumnezeu. Am citit un pasaj care este un pasaj controversat. Este un pasaj care, în primul rând, este contestat prin faptul că este trecut în paranteză. Ați văzut pasajul acesta? Este trecut în paranteză. Și se pune întrebarea de ce este trecut în paranteză. Așa cum Marcu, capitolul 16, spre exemplu, în partea de la urmă, este un pasaj trecut în paranteză. Nu este autentic, nu se găsește în, până la urmă, în toate traducerile. Răspunsul pentru care atunci când s-a făcut traducerea, pasajul acesta a fost trecut în paranteză, am să le spun în câteva cuvinte unei curiozități. Este trecut în paranteză pasajul acesta pentru că el nu apare în toate manuscrisele care au parvenit, au provenit până când s-a făcut însumarea, până când s-a făcut o traducere acceptată a Noului Testament. Și pentru că nu s-au găsit materialele acestea în toate manuscrisele, știți că prima carte a Noului Testament a fost Evanghelia după Marcu, este prima Evanghelie. Apoi a fost scrisă imediat după aceea o epistolă. Este vorba de epistola lui Pavel către Galateni. Au răspuns în felul acesta la două nevoi care apăruse în biserică. Cine este Iisus și ce s-a întâmplat în vremea Lui? Și epistola către Galateni răspunde întrebării cum se integrează neamurile în biserică și care sunt relațiile în cadrul bisericii între evrei și între neamuri. Epistola către Galateni scrisă undeva în anul 48, Evanghelia după Marcu scrisă în anul 46. Acestea sunt primele pasaje, primele cărți ale Noului Testament care au fost scrise în ordine aceasta. Sigur, apoi au fost scrise celelalte evanghelii, Evanghelia după Matei, Luca și ultima Evanghelia după Ioan, undeva în anul 75, poate 80.
Este un pasaj, spuneam, controversat și prin prisma faptului că ne este prezentată istoria, povestea reală a unei femei și drama femeii acestei. Este un pasaj care vorbește, printre altele, de băreția și de bunătatea lui Dumnezeu. Sigur că dacă citești pasajul acesta cu logica dreptății lui Dumnezeu, n-ai să găsești niciun răspuns. Este, până la urmă, uimitor felul în care Dumnezeu lucrează și îi tratează pe fiii oameni. Știți, într-o pildă pe care a spus-o Mântuitorul Iisus, El a vorbit despre faptul că i-a chemat pe unii să lucreze în viața lui. Și la sfârșit, de la sine putere, pe banii lui a vrut să-i plătească pe toți la fel. Și reacția lucrătorilor vie a fost una, noi am crezut că o să ne cinstești altfel pe noi, cei care am venit întâi, decât cei care au venit mai la urmă. Unde e logica? Unde e dreptatea? Și stăpânul le-a spus, n-am nicio logică. Singura logică pe care o am este că fac ce vreau cu ceea ce este al meu. Fac ce vreau cu ceea ce este al meu. În pasajul din seara aceasta vom vedea faptul că până la urmă Dumnezeu are bunătate, are înțelepciune, are măreția să-i trateze pe oameni într-o manieră surprinzătoare. Cum oamenii nu se gândesc. Cum nu te aștepți la un moment dat. Citeam undeva despre un capitan, un comandant de escadrilă în armata Statelor Unite, care conducea o navă de război, care conducea un avion de război. Și avionului care trebuia să ducă un mesaj generalului Douglas MacArthur, a rămas fără combustibil. Bineînțeles că a plonjat în mare și au reușit să iasă de acolo, să deschidă partea de sus a avionului până să ia avionul și să se ducă pe fundul oceanului. Au deschis și toți membrii echipajului, 8 membri echipajului, au reușit să se salveze. Au luat ce au putut, au luat o barcă pneumatică și sigur, s-au așezat toți în barca aceasta și de atunci încolo a fost o luptă de supraviețuire. Cu rechini, care mișunau pe acolo, cu insolația, era soare cumplit, cu frigul, care era noaptea, cu, până la urmă, cel mai mare obstacol și cea mai mare problemă pentru ei a fost foamea. Autorul acestei întâmplări, comandantul acesta pe nume Eddie Rickenbacker, spunea că într-o zi, după ce i-a condus pe cei care erau făceau parte din echipajul lui în rugăciune și au zis că vom supraviețui sau nu, haideți să ne rugăm. Și spunea el, au trăit pe mare vreo 8 zile până când au fost reperați, până când au fost găsiți. Și spunea el, în timp ce mă rugam, în timp ce mă rugam lui Dumnezeu, în inima mea eram convins că numai o minune de la Dumnezeu mai ne poate scăpa. Spunea bărbatul acesta, dintr-o dată, un pescăruș s-a așezat pe capul meu. Eram foarte departe de țăr, n-aveam ce căuta acolo pescăruși. Dar în momentul în care nici măcar nu mi-am încheiat rugăciunea, am simțit că pe capul meu s-a așezat un pescăruș. Am pus mâna pe el și asta a însemnat mâncare pentru mai multe zile. Pentru că am folosit pescărușul acela și spunea el, și ca să atragem pește lângă barca noastră și să putem pescui. Și am mâncat carne crudă de pește și am mâncat pescărușul acela și am putut supraviețui. Și spunea autorul acestor rânduri că și-a dat seama în felul acesta, când oamenii l-au întrebat cum ați supraviețuit. Și el a spus, printr-o minune, ceva supranatural s-a întâmplat în timpul rugăciunii, în timp ce noi stăteam în barcă și ne rugam, Dumnezeu ne-a trimis mâncare din cer. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne surprinde prin felul în care ne tratează, prin felul în care răspunde rugăciunilor noastre. Nu știu de ce ai nevoie, nu știu care este așteptarea pe care o ai. Dumnezeu are modalitatea să-ți vină în ajutor. Are modalitatea să-ți vină în ajutor și să-ți dea biruință. Mesajul pe care aș vrea să-l îndrept spre inimile dumneavoastră, în câteva cuvinte. Noi la ceas se apropie de ora 8 și am să închei cu ajutorul lui Dumnezeu. Este un mesaj pe care l-am intitulat Când degetul lui scrie. Așa cum probabil cunoașteți istoria, nu vreau să intru la mănânc, pentru că mi-a luat foarte mult timp să fac o introducere în acestui pasaj. Știți istoria că este vorba de o femeie care a fost adusă în templu în pofida faptului că din punct de vedere ceremonial, din punct de vedere religios, din punct de vedere spiritual, astfel de oameni nu trebuie primiți în lume. Dar oamenii care au făcut lucrul acesta aveau o minte întunecată. Și-au adus-o pe femeia aceasta, au așezat-o în mijloc, probabil îmbrăcată sumar, în public, ca Mântuitorul Iisus să spună dacă femeia aceasta merită să fie judecată și murită cu pietre sfinte. Primul lucru pe care aș vrea să-l observăm și aș vrea să ne gândim și să medităm asupra acestui lucru este legat de faptul că în ultima instanță cei care condamnă sunt de fapt cei care sunt condamnați sau condamnați. I-au adus o femeie. Și gândul pe care l-au avut atunci când au adus-o pe femeia aceea a fost ca să transforme închinarea într-un spectacol religios. Ați auzit de multe ori spunându-se, m-am dus la rugăciune și mi-era frică că Dumnezeu dă pe față taina. Și s-a fixat în mintea noastră gândul acesta că întâlnirile din casa lui Dumnezeu sunt spectacole când Dumnezeu dă pe față păcate, taine. Nu pentru că n-ar fi în stare să o facă. Dumnezeu cunoaște viața, cunoaște sufletele fiilor oamenilor. S-au uitat spre oamenii aceștia care erau condamnați prin atitudinea lor, condamnați prin pornirea lor, prin răutatea lor, prin păcatele pe care le tolerau în viața personală. Dar care erau gata în cadrul unui spectacol religios să arate cu degetul spre altul, spre femeia aceea care era în mijloc și care era într-adevăr vinovată, trebuia pedepsită potrivit legii mozaice. Când Pavel Apostolul a fost în fața marelui preot din vremea lui, probabil Anania, care a preluat funcția de mare preot, știți cum se întâmpla în lumea romană? Romanii erau cei care dictau cine va fi marele preot. Se făcea politică din punctul acesta de vedere și de obicei era funcția care se distribuia în funcție de averea pe care o aveai, de ceea ce puteai să oferi. De câți bani ai, de ce influență ai. Numai așa se proceda în felul acela, în lumea romană. Ar fi trist așa să se întâmple lucrul acesta. Dar romanii l-au pus pe Anania mare preot. Și omul acesta stătea pe scaunul lui de judecător, pe scaunul lui de mare preot și a fost adus un om care avea un conflict religios cu cei din fața lui. Și atunci când Pavel a deschis gura, spunând, am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu, mare preot i-a spus, dă-o palmul ăsta. Și aprodul de lângă el s-a repezit și a tras un dos de palmă lui Pavel. Și Pavel i-a spus următoarele cuvinte. Te va bate Dumnezeu perete văruit, pentru că tu șezi pe scaun să mă judeci după lege și poruncesc să fiu lovit împotriva legii. Așa se întâmplă că nu-i așa? În loc să, din casa unde este până la urmă casa milei, casa lui Dumnezeu, casa de rugăciune, unde ar trebui să găsească înțelegere, unde ar trebui să găsească milă, unde ar trebui să găsească compasiune, tot să rătăceți în lumea acestea. Tocmai aici există această respingere. Există această atitudine. Gata să-i condamn pe alții. Dar de fapt, tu ești sub condamnare. Dacă vrei, și prin faptul că ești gata să-i judeci, că nimeni nu te-a făcut pe tine sau pe mine judecător. Un singur este dătătorul și judecătorul legii. Și acesta este Dumnezeu care locuiește în cer. Slăvit să fie numele Lui. Într-o zi, Mântuitorul Iisus a fost chemat acasă de un fariseu. Asta ce m-am gândit când am citit pasajul acesta, că dacă l-aș fi invitat, nu-i așa, acasă și mi-ar fi spus ce i-a spus omul aceluia, nu știu, a doua oară,
Poate că v-ați gândit altfel.
Știți, Iisus a intrat în casă și fariseul cu ochii pe el. Și l-a văzut dacă își spală mâinile la masă. Și Iisus nu și-a spălat mâinile. S-a așezat la masă, a zis, ce ai felul întâi, ce ai felul doi? Și el, în inima lui, a zis,
noi nu ne va fost, noi nu credincios.
Și a început în inima lui să judece. Și Iisus a întors cu mâncarea în mână, nu-i așa, poate mestecând, s-a uitat la el și a zis, nu-i așa că mă condamn? Nu-i așa că am călcat normele, am călcat regulile? Și că sunt aici și stau la masă cu tine și în loc să mă accepți, în loc să te bucuri de prezența, să te bucuri de faptul că sunt în casa ta. Ești aici și mă judeci. Și a început-o cu un cuvânt spus de Mântuitorul Iisus în dreptul fariseilor și a cărturarilor. Dacă stai și citești în Evanghelia după Luca, scrie lucrul acesta. Stai și spui, Doamne, cum ai putut să spui cuvintele acestea? Și vinde omul ăla vrea scos pe ușa afară. Și zis, vai de voi, cărturari și farisei, că voi spălați partea din afară a vasului și o lăsați necurățită pe cea dinăuntru. Dumnezeu, spuneam, este interesat de viața noastră. Oamenii care au adus pe femeia aceasta în fața Mântuitorului au convocat o adunare religioasă pentru ca cerul să asiste și să-și dea votul cu privire la ceea ce însemna condamnarea publică a acestei femei. Ai jubilat să-l vezi pe, așa, pe cel pe care îl consideri tu ca fiind păcătos. Să-l vezi condamnat. Să-l vezi judecat de ce? Să-i se dea pe față taina, să se vadă până la urmă cine este el, cât de jos este el. Și ceea ce este trist, frații mei, este legat de faptul că uneori transformăm biserica într-un loc unde ne măsurăm înălțimea spirituală, comparându-ne cu cei care au poate probleme, care sunt înfrânți, care ori au faliment în viața personală. Primul lucru asupra căruia aș vrea să vă îndrept privirile este legat de faptul că uneori cei care condamnă sunt, de fapt, condamnații. Care au pe suflet, care au în minte prejudecăți, care nu fac altceva decât să transforme închinarea și venirea în casa lui Dumnezeu cu o vânătoare de greșeli. Cine a mai greșit? Cine a mai făcut? Într-adevăr, îi se întâmplă pentru că știu ce s-a întâmplat în viața mea. Al doilea lucru pe care aș vrea să vi-l spun, privind spre pasajul acesta, este legat atitudinea Mântuitorului nostru Iisus. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus s-a plecat și a început să scrie pe pământ. M-am gândit, probabil că era în curtea exterioară a templului, pentru că n-avea ce căuta pământul în templu. Probabil era într-o anexă, într-o curte exterioară a templului. Stând de vorbă cu oamenii, l-au adus pe femeia aceasta ca el să o judece și să spună, duceți-o și omoriți-o cu piept. Continuați spectacolul religios până la capăt. Dar faptul că Iisus scria cu degetul lui pe pământ, sub privirile lor, face trimitere la confidența lui Dumnezeu, la încredere. La faptul că Dumnezeu le știe pe toate și cu toate acestea, n-a trâmbițat niciodată și nu va face niciodată. Și când biserica lui va sta în fața scaunului de judecată a lui Hristos, nici o faptă condamnabilă nu va fi adusă în atenția bisericii în timpul acela. Sigur, am vrea, avem curiozitățile noastre, lasă că o să se vadă, și copiii mei câteodată stau de vorbă între ei și spun, lasă că o să se vadă caseta în cer cum ai luat sau cum ai făcut. Și avem noi în mintea noastră gândul ăsta că acolo în cer nu o să facem decât să o derulăm casetele înapoi, înainte să se vadă cine a făcut, ce a făcut, ca să până la urmă să ni se satisfacă dreptatea pe care o avem. Că știu eu, că știam eu, că am văzut eu, că bănuiam eu. Dar Iisus a făcut ceea ce n-a făcut niciodată. S-a plecat și a început să scrie. Și el a trimis pe unul dintre ei și a zis, ia, te vezi ce faci. Și el s-a dus
Și a văzut ce face. Și a venit un al doilea, și a venit un al treilea. Și dați-mi voie să vă spun. Au venit unul câte unul să vadă ce face Iisus. Știți ce face frații? I-a încredințat prin lucrurile pe care le-a scris acolo pe pământ de faptul că, deși știe tot, și toți ar fi primit un urs cu pietre, el nu va tâmbița niciodată ceea ce-ai făcut. Pentru că el este înțelept. Și pentru că atunci când el privește un păcat, n-are piatra în mână. El are în palmele lui dovada iertării și părăsirii. Și în sângele lui este puterea de ridicare și de schimbare în lui. Și că Dumnezeu iubește pentru totdeauna. Și că are în vedere schimbarea, are în vedere iertarea unui păcătos. Unul câte unul au venit la umărul lui să privească peste umărul lui ce face Iisus acolo. Și unul câte unul s-a uitat cu Iisus chiar. Știi ce ai făcut ieri? Dar nu știe nimeni decât eu și tu. Știi ce ai făcut la alte? Și ce ai făcut anul trecut? E scris aici. Faptul că a scris pe pământ arată că oricând poate fi ștos. Pentru Dumnezeu nu-L interesează să păstreze pergamentele cu neputințe și cu frângerile noastre. Nu ne fac cinste și nu-i fac cinste. Dar prin faptul că scoate la lumină ceea ce știi numai tu și El, arată faptul că Dumnezeu pe de o parte nu procedează ca tine, nu procedează ca mine. Că am vrea spectacol, am vrea să se știe ce au făcut alții, dar să nu cumva să afle biserica ce am făcut eu și ce ai făcut tu. Pasajul acesta face trimitere la confidența lui Dumnezeu, la încrederea pe care o putem avea în El. Atunci când îi mărturisi ceva, să știi că nu o să te schimbe gura niciodată în ceea ce te privești. În comparație cu ei, el este discret. Și unul câte unul, invitați acolo să privească peste umărul lui, la ce are de spus și despre mai marele sinagogi, și despre fariseul cu tare, și despre nu știu care preot, și despre nu știu care om politic și așa mai departe. Pentru că Dumnezeu are maniera aceasta de a se socoti într-un mod personal cu în cuvântul lui Dumnezeu că s-a scris că cel ce va sui pe muntele Domnului nu va arăta o cale asupra propriei. Nici Dumnezeu nu face. Deși știe tot, deși cunoaște viața. Acum îl înțeleg pe David de ce atunci când s-a rugat lui Dumnezeu a zis mai bine să cad în mâinile Domnului, pentru că la El este îndurare. La El este îndurare. Maniera în care Dumnezeu ne tratează și tratează pe păcătoși în lumea acestea. Este o manieră glorioasă. Binecuvântat să fie numele Domnului. Știți, este scrisă pe paginile Sfintelor Scripturii lepădarea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că primul lucru pe care a trebuit să-l știe biserica despre stâlpul bisericii din Ierusalim, pentru că Evanghelia după Marcu, dacă vreți, este Evanghelia lui Petru. El este autorul. Marcu, care a scris Evanghelia, a fost decât secretarul lui. El a scris. Era un tânăr. Și se spune în Evanghelie că au pus mâna pe un tineret care și-a lăsat haina în mâna celor care au venit să-l aresteze pe Iisus. Marcu ea. Era un tinerel. A stat întotdeauna lângă Petru. Și Petru a zis, dacă se va scrie prima Evanghelie, vreau să se știe, și vă rog să citiți Evanghelia după Marcu, vreau să se știe că eu m-am lepădat. Dar nu veți găsi niciodată, nu veți găsi nicăieri, pentru biserică este o taină, cum Dumnezeu l-a restaurat pe Petru. Nu știu unde a avut loc restaurarea, nu știu cum a făcut-o Iisus. Nu știu unde l-a întâlnit pe Petru. Dar cert este că a rămas pe paginile Sfintelor Scripturi, a rămas în Faptele Apostolilor, în Evanghelie. A rămas faptul că Petru s-a adresat bisericii, a rămas în biserică, a rămas ca un lucrător, ca un slujitor, ca unul restaurat, pentru că Dumnezeu are putere să restaureze. Binecuvântat să fie numele Lui. Deși știe tot,
cine îi cunoaște toată viața, Dumnezeu are puterea să restaureze. Iată de ce în împrejurarea aceasta, când într-adevăr femeia aceea trebuie osândită. Observați cum i-a spus femeie, nimeni nu te osândește. Ești osândit pentru ceea ce ai făcut. Nu se încurajeze niciodată Dumnezeu păcatul să spună vino că tu ești băiat bun, vino în biserica mea. Dumnezeu totdeauna te trimite să te schimbi. Dumnezeu totdeauna îți va spune du-te și schimbă-ți viața. Dar maniera în care a tratat problema în cazul acesta arată că până la urmă Dumnezeu care cunoaște totul despre toți dă fiecărui suflet în parte șansa împăcării cu sine. Nu puteau pleca vii niciunul dintre ei dinaintea Domnului. Iisus i-ar fi putut omorâ pe toți. Pentru că El este viața, El este adevărul, El este calea. Și ar fi putut nimici pe toți. Dar a lăsat să plece pe o dovadă a bunăvoinței lui Dumnezeu. Lăsându-le în conștiință gândul acesta. Este timpul schimbării. Este timpul înnoirii. Este timpul când să te poți uita în propria ta viață și să folosești confidența de Dumnezeu, să folosești încrederea pe care o poți avea în Dumnezeu care locuiește în cer și care este interesat cu detaliile din viața ta, este interesat să-ți dea puterea să depășești acele împrejurări nefericite, acele lucruri pe care nu le poți ghiui și să fii cu El, să fii împreună cu El, ghiuitor. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi, frații mei, după ce Iisus a scris pe pământ despre lucrurile din viața acelor oameni, când unul câte unul a văzut de lucrându-se sub mâna lui, sub pala lui, dacă sub degetul lui, se învețe din viața lui, rând pe rând, și-au dat seama că au o problemă. Al treilea lucru pe care aș vrea să-l observăm în pasajul acesta este legat de faptul că uneori piatra îți devine o povară pentru conștiință. Ne-am fi așteptat, nu-i așa, ca lucrurile să învace forma așteptărilor noastre. Ca el, ca ea să fie condamnat, să fie condamnat. Ca să se facă așa cum am spus noi. Dar observați că atunci când Domnul Iisus Hristos a stat în fața lor, a spus, cine nu are păcat, să arunce cel din tâi cu piatra. Și aruncarea acelei pietre nu însemna altceva decât să declar că ești vinovat sau nevinovat. Prin faptul că aruncai piatra în femeia aceea, declarai înaintea lui Dumnezeu că ești nevinovat. În cuvântul lui Dumnezeu se spune despre un apostol numit în Biblie cel mai mare apostol. Și acum îmi place să numesc Marele Apostol Pavel. Care atunci când a fost chemat, era Saul din Tars și
din partea cu autoritate, cu sigiliu, din partea lumii ecleziastice de la Ierusalim pentru sinagoga din Damasc, pentru ca să prindă acolo pe credincioșii care mergeau pe calea lui Dumnezeu și să-i aducă arestați la Ierusalim. Într-un mod neașteptat, cu scrisoarea aceea la cingătoare. În plină zi a răsărit o lumină mai strălucitoare decât lumina soarelui. O voce l-a strigat din cer și a spus, Saule, Saule, pentru ce m-ai urmărit? Cine ești, Doamne? Și știi ce a spus Domnul Iisus Hristos? Îți este greu să tai cu piciorul înapoi într-un țepuș? Știți, când animalele de povară sunt puse la jug, îi se pune în spate un țepuș, pentru că el au tendința aceasta întotdeauna să dea înapoi. Prin cuvintele acestea, Mântuitorul Iisus i-a spus, ai mers prea departe. Acum este timpul, vorba lui Solomon în cartea Eclesiastului, el spune, aruncarea pietrei își are timpul ei, dar și strângerea pietrelor își are timpul lor. Strângerea își are timpul ei. Și aruncarea și strângerea. Saul a mers prea departe. Saul a mers a înaintat în rebeliunea aceasta, în împotrivirea aceasta față de cer. Și a fost întâlnit de puterea lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu. Și nu-i așa, piatra devine prea grea pentru tine. Parcă n-ai vrea să o vadă cineva că tu ești în care ai condamnat altădată. Dar până la urmă,
aceea care devine o piatră pentru conștiință. Îți arată faptul că e nevoie de schimbare, că este nevoie de înnoire. Așa cum Mântuitorul Iisus i-a spus, de aici încolo nu se mai poate. De la întâlnirea cu Dumnezeu nu poți să dai înapoi. De la întâlnirea cu Dumnezeu trebuie să fii schimbat. Și Dumnezeu își dorește lucrul acesta. Slăvit să fie numele Domnului. Când piatra se devine o povară. În Evanghelie se spune că un stăpân care avea doi fii, i-a rugat un tată, i-a rugat pe fiii lui să se ducă să lucreze în vială. Și Biblia spune că imediat după ce a stat de vorbă cu primul, i-a spus, nu vreau să mă duc. A venit la al doilea, cel mai mic, și i-a spus, vrei să te duci să lucrezi în vială? Și spune cuvântul Domnului că acesta din urmă a zis, am să mă duc. Numai că s-a întâmplat. După ce au plecat amândoi din casa tatălui, două conștiințe, două procese de conștiință. Unul a zis, am mers. Am mers pe adevăr. Cuvântul pe care l-am spus este o povară pentru conștiința mea. Nu vreau să merg la adevăr. Vreau să mă duc să lucrez. Chiar dacă i-am spus tatălui că n-am să fac lucrul acesta, mă duc să lucrez în viață. Iar celălalt care a zis, am să mă duc, spre cuvântul lui Dumnezeu. S-a luat cu trebuie de viață. Și n-a vrut să lucreze în via tatălui său. Era până la urmă via lui. Frații mei, de la întâlnirea cu Dumnezeu, când au loc procese de conștiință, poate cuvântul așează în mintea noastră, în gând al schimbării. Aș vrea să luăm modelul acesta biblic, din plinta aceasta, și să nu plecăm din casa lui Dumnezeu. Luăm hotărâri pe care să le întâmplăm la noapte. Luăm hotărâri pe care să nu le împlinim, pentru că Dumnezeu știe lucrul acesta. Dar înainte să spui acum în inima ta, dacă am să fac sau nu am să fac, Biblia spune că nici bine nu ajunge cuvântul pe buze, pentru că tu, Doamne, îl cunoști, în totul și ești. Pe Dumnezeu nu îl impresionează declarațiile mari. Pe Dumnezeu îl impresionează dacă în inima ta se naște cuvântul schimbării, cuvântul temuiei, spunându-i lui Dumnezeu, Doamne, vreau să mă schimb. Vreau să stau aproape de tine. Vreau să te slujesc pe tine. Vreau să vă spun că Iisus are soluții pentru toți cei care au probleme cu conștiința. Și cei care erau la piatra le era foarte grea și pentru femeia aceea care stătea acolo gata să fie omorâtă. Pentru unii, prin faptul că le-a dat voie să plece nepedepsiți, pentru că el era Dumnezeu, le-a mai dat o șansă să se elibereze de prejudecata lor și să se întoarcă la Dumnezeu așa cum trebuie. Și femeia acestea i-a spus, du-te și nu mai pătă. În Evanghelie se spune că într-o zi când Iisus prânzea în casa lui Simon leprosul, dintr-o dată ușa casei a fost dată la o parte și într-un mod neprotocolar, o femeie a venit și a turnat un de lemn pe cap, i-a turnat un de lemn pe picioare și a început să șteargă părul, picioarele cu părul capului. Simon leprosul a spus, Mântuitorule, dacă ai fi știut, dacă erai un om al lui Dumnezeu, ai fi știut că femeia aceasta are un trecut dubios. Dar Iisus i-a spus, nu, ea este femeia care a învățat lecția, este femeia care a început să, de atunci încolo, de când a primit iertarea, să rămână credincioasă, să-L iubească pe Dumnezeu. Pentru că îi se iartă mult, iubește mult. Slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu îl interesează ce se întâmplă cu viața ta în timp, prin hotărârile pe care le iei la un moment dat. Când femeia aceea a stat cu capul în jos acolo, Dumnezeu i-a auzit rugăciunea. Probabil în inima ei a spus, dacă mi se va mai da o șansă, am să-mi schimb viața, am să renunț la trecutul meu păcătos, am să stau aproape de Dumnezeul care locuiește, Dumnezeul cel viu, Dumnezeul care locuiește în cer și care dă fiilor oamenilor șansa în locul lui Dumnezeu. Când mâna descrie, seara aceasta, toți cunosc convingerile religioase și prejudecățile pe care le are, dacă ai fost gata să-i condamn pe alții sau ai fost tolerant, nu-ți cunosc felul de Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare din noi. În seara aceasta vreau să-ți spun că, până la urmă, Dumnezeu nu este interesat să facă din întâlnirea cu noi un spectacol ieftin,
să spună tu ai 450 de păcate, iar are 250 de păcate. Până la urmă, frații mei, surorile mele, întâlnirea din casa lui Dumnezeu este o întâlnire de închinare și de adorare a Dumnezeului nostru. Și prezența Lui, prezența slavei Lui, prin puterea Sângelui Domnului Iisus Hristos, prin puterea Cuvântului, viața noastră poate fi schimbată. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Faptul că știe totul despre noi și totuși nu reacționează, totuși ne tratează cu bunăvoință, ne tratează oferindu-ne confidența, încrederea Lui, știe, până la urmă, ne trâmbițând până acum lucrurile, arată că Dumnezeu este interesat de schimbarea noastră. Pentru ca piatra aceea cu care poate ai fi vrut să arunci în alții, să-i condamni pe alții, pentru felul în care slujesc, pentru felul în care o fac. Tu n-ai cântat poate niciodată o cântare. N-ai avut poate niciodată îndrăzneală. Când te gândești că cine iese să cânte, au săptămâni poate de rugăciune, săptămâni în care au stat înaintea Domnului ca această cântare să iasă înaintea lui Dumnezeu. Dar tu ai prejudecăți pentru ei. Toți ei așa sunt, ies în față aici și ne uităm spre ei și avem tot felul de convinge, tot felul de părere. Frații mei, surorile mele, Dumnezeu ne cunoaște viața, ne cunoaște toate, tot trecutul nostru. Prin faptul că știe tot, ne oferă confidența Lui. Pentru că mărturisind viața noastră, mărturisind frământările din viața noastră, să putem fi izbăviți, să putem fi eliberați. Și gândul cu care aș vrea să plecăm din casa Domnului, este gândul pe care Mântuitorul Iisus l-a spus acelei femei și rog pe Remus să proiecteze versetul acesta, ultimul verset, versetul 11, unde Mântuitorul i-a spus, du-te și nu mai păcătuie. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și împreună să ne rugăm Domnului. Rugându-L pe Dumnezeu să se uite cu durare și să aibă milă de sufletul nostru, de viața noastră. Împreună ne rugăm Domnului.